aktuelnosti.
Dobroveče, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajam. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovo je danas odbacio bilo kakvu mogućnost da se migrantski centri formiraju na teritoriji Republike Srpske. Jedan od prvih zadataka novog savjeta ministara je izbor direktora brojnih agencija kojima su istekli mandati. U Banja Luci je održana konferencija o temi uloga obrazovanja u razvoju društvene kohezije. Za pomoć prije vremeno rođenoj djeci vlada Srpske izdvojila 50.000 maraka. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježio danas 57 godina rada. Toliko u najavi.
Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak, umalo i beg. Kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim. Sišao na drum, ukrala mi dušu, okrenula um. Kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim. Da se zemlja vrti, o tom Gospod brine. Moćne ljude muče, brda i doline. Šta je muka moja, zrno od problema? Što mi srce stoji, stoji kad te nema. Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak, malo i beg. Kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim. Da se zemlja vrti, o tom Gospod brine. Moćne ljude muče, brda i doline. Šta je muka moja, zrno od problema? Što mi srce stoji, stoji kad te nema. se zemlja vrti, o tom Gospod brine. Moćne ljude muče brda i doline. Šta je muka moja, zrno od problema, što mi srce stoji, stoji kad te nema. Da se zemlja vrti, dobri Gospod brine, na sve iz doline i sve brđanine. Šta je muka moja, zrno od problema, što mi srce stoji, stoji kad te nema.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovo je danas odbacio bilo kakvu mogućnost da se migrantski centri formiraju na teritoriji Republike Srpske. Izjava ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermina Kljajića, koji je rekao da su mu predstavnici britanske ambasade u BiH u ime Saveta za sprovođenje mira obećali formiranje novih migrantskih centara u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, uznemirila je javnost u Republici Srpskoj, pripremio Milan Stojić.
Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermina Kljajića, obećano je da će Savjet za implementaciju mira na sjednici 5. decembra razmatrati problem migranata i odlučiti gdje će se graditi novi migrantski centri. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da od formiranja centara za migrante na teritoriji Republike Srpske neće biti ništa.
Pik ne može ništa da odluči, on ne sadrži obećanja, a u Republici Srpskoj neće biti centar. Ovdje postoje odluka u Republici Srpskoj da se neće praviti centri za migrante i to će tako i biti. Neće se praviti centri za migrante u Republici Srpskoj. Tačka.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ponovio je jedinstven stav izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske u vezi formiranja migrantskih centara.
Vi znate stav vlade i ljudi vode Republike Srpske da je to neprihvatljivo za nas. Evropska unija ne želi taj problem kod sebe u svojim granicama i ovo je posljedica toga što se dešava nama ovdje u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik vlade Radovan Višković također je odbacio mogućnost formiranja migrantskih centara na teritoriji Republike Srpske.
Nema migrantskih centara u Republici Srpskoj, tu je jasan stav. Mi nismo spremni i ne želimo nikakve migrantske centre na teritoriji Republike Srpske.
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da su oni koji su godinama upravljali migrantskom krizom u BiH glavni krivci za tešku situaciju na prostoru Bihaća i da se ne smije dozvoliti da se ona prenese na teritoriju Republike Srpske.
I oni koji su pravili da kažemo taj projekat i potrošili silne milijone od Evropske unije, ministri u savjetu ministara koji upravo kažemo završavaju svoj mandat su ti koji treba da podnesu fakture, a ne da se rad njihovog loše grada targetira Republika Srpska i na njoj pravi još jedna kriza sa migrantima.
Bezbjednost je ugrožena u svim državama na putu migranata. Pokazuju to brojni primjeri napada migranata na lokalno stanovništvo.
Dizalje rampe za formiranje savjeta ministara prekinulo je i gotovo jednogodišnju poslaničku pasivnost koju će u narednom mjesecu zamijeniti puni angažman oko potvrde mandata predsjedavajućem, a kasnije i njegovom kabinetu. Jedan od prvih zadataka novog savjeta ministara sa predsjedavajućim Zoranom Tegeltijom bit će izbor direktora brojnih agencija kojima su istekli mandati. Šef poslovničkog kluba SNSD-a Staša Košarac najavljuje kadrovska rješenja i za institucije i agencije čiji su negativni revizorski izvještaji. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Početak narednog mjeseca na političkoj sceni obilježit će sjednica predstavničkog doma na kojoj se očekuje poslanička podrška Zoranu Tegelti za funkciju predsjedavajućeg savjeta ministara. Dan prije te sjednice, aktuelni savjet ministara u tehničkom mandatu održat će sjednicu na kojoj će jedna od tačaka dnevnog reda biti izbor direktora SIPE. Ova agencija nije jedina čijem je rukovodstvu istekao mandat. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac kaže da će kadrovska pitanja biti jedan od prvih poslova novog savjeta ministara.
Ovo je loša praksa što radi savjet ministara, da pokušava u nekom vakum, ne bi ga više nazvao tehničkom mandatu, nego vakum mandatu da izvrši neke kadrovska rješenja koja očigledno u sadašnjoj novoj strukturi nisu prihvaćena i mislim da će to biti tema koju će pretpostavljam novi savjet ministara na adekvatan način razmatrati sve i pokušati da u pozitivnim zakonskim rješenjima nađe ona rješenja koja odgovaraju političkoj strukturi koja će participirati na zajedničkom nivou.
Lider socijalističke partije Petar Đokić ne sumnja u uspješan rad Zorana Tegeltije jer ima veliko menadžersko iskustvo.
On ima puno znanja i ekonomskog i menadžerskog i mislim da će on veoma uspješno sa velikim iskustvom koje ima kroz sistem izvršne vlasti u prethodnom periodu u Republici na lokalnom nivou. Ja vjerujem da će i tim ljudi koji će biti formiran zajedno sa njim biti uspješan da odgovori zahtjevima i zadacima koje ta institucija ima.
U ovom trenutku, osim poznate podjele resora, rano je govoriti o ministarskom sastavu. Ono što je poznato su stavovi SNSD-a i HDZ-a da neće podržati obnovu mandata Osmanu Mehmedagiću na mjestu direktora OB-a. Prema dosadašnjim informacijama, SDA nije odustala od njegovog reizbora.
Delegacija Vlade Republike Srpske koju predvodi premijer Radovan Višković putuje u nedjelju u Kinu gdje bi, kako je najavljeno, trebalo da bude potpisan sporazum o izgradnji 3 hidroelektrane na rijeci Bistrici. Višković ističe da će otvoriti i pitanje grant sredstava koja postoje u budžetu Kine za projekte iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Premijer Radovan Višković ističe da će o posjeti od koje očekuje mnogo opširnije govoriti nakon što se vrati. Kaže da je riječ o projektima iz oblasti industrije i energetike.
Ja ne bih želio sad na velika vrata da najavljujem šta ćemo mi to sve uraditi i šta planiramo uraditi u Kini. Ovdje se radi o paketu od nekoliko projekata sa kojim želim da razgovaram sa kineskim investitorima. Radi se o projektima iz industrije i energetike.
O projektima je za naš radio govorio ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, koji je također u ovoj delegaciji. Kao najvažnije navodi pregovaranje o izgradnji 3 hidrocentrale na rijeci Bistrici.
I definisati sporazum o izgradnji 3 hidrocentrale na rijeci Bistrici, to je projekat koji ima negdje u sebi vrijednost oko 100 miliona eura. Pored toga, oni su izrazili potpunu spremnost da na području Republike Srpske, konkretno na području Ugljevika, izgrade jednu cementaru. Ta investicija bi mogla biti oko 50 miliona eura, ona bi zapošljavala oko 300 radnika. Također izgradili bi jednu fabriku cijevi, to su cijevi posebnog profila i to će biti investicija od najmanje 5 miliona eura sa isto tako oko 40 zaposlenih radnika i ona bi bila u Foči.
Premijer Višković ističe da će tokom ove posjete razgovarati i o grant sredstvima koji postoje u budžetu Kine za projekte iz Srpske, a koji do sada nisu korišćeni.
Namijenjena za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, ali posebno naglašavam, odvojeno i za Republiku Srpsku, a mi nikad nismo ni aplicirali, ni smo znali ni koja su to sredstva, ni kako se aplicira, ni na što se odnose i tako dalje. Ja želim sa svojim kineskim partnerima i prijateljima da otvorim i to pitanje. Posle mog povratka iz Kine mi ćemo sigurno kao vlada aplicirati za ta sredstva.
Prema riječima ministra Đokića, u Kini bi trebalo da bude potpisan i memorandum o saradnji sa kompanijom Avik na izgradnji aerodroma Trebinje. Od ovih projekata, osim energetike, očekuju se investicije od oko 170 miliona maraka.
Kad ljubim samo jednu zimena, a bilo je samo jedno i nikada za daleko od tvojih usana i pogleda. Rekla si da ćemo sve opet ponovo, ako bude nam suđeno. Ja za
obrazovni sistem u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini potrebno je reformisati da bi se pridružio regionalnim i globalnim procesima, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik Na konferenciji Uloga obrazovanja u razvoju društvene kohezije, koju je u Banja Luci organizovala Kancelarija Ujedinjenih nacija pod pokroviteljstvom predsjedništva BiH, Dodik je poručio da je potrebno povećati plate u obrazovanju, te ulagati u obrazovanje kadra koji školuje našu djecu. Opširnije, Kostimir Kajespić.
Srpski član predsjedništva poručuje da je nezadovoljan kvalitetom stručnosti kadra te da je kod nas prisutan pogrešan pristup, pa ne dobijamo kvalitet i ono što društvu treba. Potrebno je, kaže, favorizovati kvalitet i postaviti sistem koji nama odgovara. Kaže da će se raditi na tome da u narednih 5 godina sva djeca u BiH budu obuhvaćena predškolskim obrazovanjem.
Ono što je svima jasno, naravno, da naši odgovori na sistem obrazovanja u ovom trenutku će odrediti budućnost ovih prostora. Osnovni zahtjev jeste vezan za bolje obrazovanje, bolji sistem obrazovanja, bolje uključivanje sistema obrazovanja u regionalne i globalne procese. Afirmacija kroz obrazovanje vrijednosti, ne samo znanja, a znači potreba da se vrijednosti mira u cjelini, a pogotovo u novim prostorima, afirmiše kroz obrazovanje, i mi moramo na kraju ovog procesa da imamo jedan uspješan sistem. Ukoliko to ne budemo imali i ukoliko ne budemo imali uspješno obrazovanje i uspješan rezultat tog obrazovanja, naravno da ćemo imati i možemo proglasiti neuspjeh. Dakle, malo prije tu kad sam govorio, rekao sam da je Einstein, govoreći o obrazovanju, rekao da je obrazovanje je ono što vam ostane nakon što sve zaboravite što ste naučili u školi. Prema tome, to je, znači, nije samo znanje, nego formiranje čovjeka, njegovih vrijednosti i odnose. To je ono što je važno. Zato se nadam da ćemo, evo ovdje u Republici Srpskoj znam za te napore, vjerujem i federaciju, učiniti sve da sistem obrazovanja zaista reformišemo i da dođe u poziciju da da najbolje generacije koje dolaze. Danas djeca imaju na raspolaganju nove tehnologije, moja generacija nije imala. Dakle, sve nešto što mi moramo, koji sada odlučujemo, učiniti sve da razumijemo potrebe i trenutka i te nove generacije, da napravimo sistem koji je najbolji moguć. Ključno pitanje obrazovanja bit će vrijednosti uz znanje koje je neophodno, naravno, kroz sistem edukacije.
Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u BiH Sezim Sinanoglu rekla je da je cilj konferencije Uloga obrazovanja u razvoju društvene kohezije promocija društvenih vrijednosti i borba protiv nejednakosti, te društvena kohezija radi obezbjeđenja trajnog mira. This is implemented
under a larger program called. Ovaj skup je organizovan u okviru jednog većeg projekta koji se zove Dijalog za budućnost, a koji provode 3 agencije Ujedinjenih nacija. Podršku projektu također je obezbijedio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Cilj projekta koji provode, znači, UNICEF, UNESCO i UNDP, jeste da promoviše društvene vrijednosti i da se ostvari borba protiv raznih nejednakosti, da se pomogne solidarnosti, društvenoj koheziji, sve u svemu pod jednim zajedničkim ciljom, a to je da se obezbijedi mir. Kad govorimo o obrazovanju, ne govorimo samo o znanju, već govorimo i o društvenim vrijednostima, a sve te društvene vrijednosti dovode, kao što smo rekli, do društvene kohezije, i na kraju njihov glavni cilj je obezbjeđenje trajnog mira. Ovaj projekat podrazumijeva učešće ljudi iz raznih oblasti koji se okupljaju, koji iznosi svoje ideje i preporuke kako bi, znači, cjelokupni projekat dobio što konkretnije rezultate. Ovaj projekat također promoviše određene vrijednosti kao što su kritičko razmišljanje, inovacije i mnoge druge koje predstavljaju najbitnije ciljeve za razvoj društva u 21. vijeku. Ovakve ideje su bitne kako za promociju kohezivnog društva, tako i za gradnju mira u jednom opštem smislu. Sve ideje i preporuke koje budu iznesene na današnjem sastanku bit će predstavljene i na širem, sa šireg aspekta. Sljedeće sedmice imamo jednu regionalnu konferenciju na kojoj će učešće uzeti i predstavnici iz Srbije i Crne Gore. Next week we have a regional meeting
with Serbia and with Montenegro. Republika Srpska novim zakonom o visokom obrazovanju postavlja nove temelje visokog obrazovanja u Srpskoj, koji će biti onoliko čvrsti koliko budemo svi zajedno kao društvo vjerovali da će se stanje promijeniti, istakao je ministar Srđan Rajčević. Kaže da vjeruje da Srpska ide u dobrom pravcu.
Ti temelji bit će onoliko čvrsti koliko budemo svi zajedno kao društvo polagali i vjere i nade da će se stanje u visokom obrazovanju promijeniti. Ja sam lično ubjeđen da mi u Republici Srpskoj idemo u dobrom pravcu, da su nova zakonska rješenja u potpunosti usklađena i sa europskim obrazovnim prostorom i sa onim što su zahtjevi 21. vijeka. I u tom smislu posebnu zahvalnost dugujem i najvišem političkom autoritetu našoj zemlji, gospodinu Dodiku, što je stao iza ove inicijative, što nismo dozvolili nikakve kompromise po principu razvoja sistema visokog obrazovanja i ja sam ubeđen da će u godinama ispred nas u skladu sa reformskom dinamikom koju smo utvrdili na vladi, ovaj novi zakon, nova zakonska rješenja i ona praksa koja bude slijedila ta zakonska rješenja, da će u konačnici dati rezultate i da će nas u tom smislu, razvoja visokog obrazovanja približiti europskim i svjetskim trendovima. Smatram da je društvena kohezija vrlo bitno pitanje, pogotovo za sektor visokog obrazovanja, jer ako uzmete u obzir da ćemo danas razgovarati o zanimanjima koji će biti aktualni tek za 10, 15 ili 20 godina, vrlo je bitno da shvatimo realnost današnjice i realnost 21. vijeka. Ja mislim da će se i sa novim zakonom o visokom obrazovanju stvoriti solidni temelji da na našim visokoškolskim ustanovama možemo izučavati ono što je aktualno na globalnom nivou, a to su klimatske promjene, to su pitanje socijalnih, odnosno društvenih migracija, možda ono čemu smo mi ovdje na prostoru Balkana i najviše izloženi. I ja smatram da su upravo takvi inovirani studijski programi budućnost i ovog društva i ove države i da mi možemo zaista u sektoru visokog obrazovanja zaista napraviti velike pomake.
U Republici Srpskoj pokrenut je reformski proces koji će razviti novu školu za novo doba, što podrazumijeva savremene učionice, digitalizovane udžbenike te nastavu u skladu s potrebama 21. vijeka. Ministarka prosvjeti i kulture Natalija Trivić rekla je da su primjena novih tehnologija u obrazovanju i obuka nastavnika ključni za razvoj obrazovanja u Srpskoj.
Kao što znate, u ovoj godini mi smo već poduzeli nekoliko važnih koraka. Prvenstveno smo donijeli plan reformskog procesa razvoja koji podrazumijeva prvenstveno inovaciju nastavnih planova i programa, digitalizaciju udžbenika, stimulativno okruženje, razvoj sporta kao važnog aspekta razvoja djece i ličnosti i naravno digitalizacija koju zapravo se stavlja kao jedan od preduslova razvoja procesa sistema obrazovanja s obzirom da danas imamo djecu 21. vijeka koja možemo slobodno da kažemo razmišljaju digitalno. I to je nešto sa čim treba da se susretnemo. Mi smo u tom smislu u ovoj godini završili sa reorganizacijom Republičkog pedagoškog zavoda, Zavoda za obrazovanje odraslih. Radili smo na standardizaciji i reviziji zanimanja koju planiramo da do kraja godine usvojimo, a sve u cilju da se naredne godine ozbiljno pripremimo upravo za inoviranje nastavnih planova i programa, naravno u saradnju sa stručnjacima i Republičkim pedagoškim zavodom. Također ćemo raditi na infrastrukturnom opremanju svih naših školskih objekata i da nastavimo projekt EDUIS, odnosno do SITEJ, opremanjem digitalnih učionica, zapravo da bismo upravo inovativne nastavne planove i programe mogli involvirati u proces nastavi, da bismo zapravo na zanimljiv i drugačiji način približili znanja našim učenicima, našoj djeci koja su zapravo djeca 21. vijeka. Ono što je važno jeste da ćemo mi kroz programe razvoja obrazovanja zapravo raditi najviše i sa obavljanjem naših vaspitača, učitelja, stručnih saradnika, nastavnika, jer mislimo da su oni ključ razvoja i već mogu reći slobodno da smo počeli s tim, jer smo već sinoć počeli sa velikom stručnim usavršavanjem vaspitača, jer planiramo u narednoj godini da povećamo obuhvat djece u predškolskim ustanovama u Republici Srpskoj i javnim i privatnim, iz razloga što smatramo da se zapravo moramo baviti razvojem naše djece od prvih koraka njihovog života. Mnogi izazovi su pred nama, mi ćemo kao Vlada Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske intenzivno raditi, jer znamo da bez obrazovanja nemamo razvoj Republike Srpske, a razvoj Republike Srpske sa obrazovanim kadrovima, sa budućnostima i mladim generacijama je sigurno garancija dobrog uspjeha.
Bosna i Hercegovina mora se uhvatiti u koštac sa istinskom reformom obrazovanja, rekla je ministarka obrazovanja i kulture Federacije BiH Elvira Dilberović. Ona je navela da su potrebni kvalitetni programi koji daju rezultat.
Sama činjenica da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine pokrovitelj ovog događaja zajedno dakle sa ove tri agencije Ujedinjenih nacija jasno pokazuje da je konačno vrijeme da pogledamo istinu u oči i kažemo gdje smo, gdje idemo i šta su nam prioriteti. Dakle, s te strane mislim da danas pokazujemo konačno u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i da nižim nivoima vlasti, da se zaista ozbiljno moramo uhvatiti u koštac sa istinskom reformom obrazovanja. Dakle, ova floskula reforma obrazovanja koja traje već 20 i nešto godina, priznajmo da smo svi umorni od nje, a evo danas se bavimo i dalje prioritetima, idejama kojima se bavimo, čini mi se, više od 20 godina. Gdje smo u stvari, što zaista želimo? Tema današnjeg skupa, ja pozdravljam temu, jeste dijalog. Dajte, molim vas, mi možemo imati inovativne planove i programe, možemo imati sve ključne kompetencije prema referentnom evropskom okviru, možemo imati digitalizaciju udžbenika, ali ovdje danas, čini mi se, zaista stavljamo akcent upravo na personalizaciju ljudi, na ono što nose kao ljudska bića i na ono što će ih učiniti istinskim doprinosom građanstvu cijele Bosne i Hercegovine, bilo da oni ostanu ili u Republici Srpskoj, ili u Federaciji, ili da negdje drugo odu. Dakle, mi moramo prije svega graditi ličnosti i vrijednosti koje te ličnosti imaju u sebe prije nego dođu u sistem obrazovanja. Vi ste, gospodine Dodik, jako dobro rekli u svom uvodnom izlaganju, dakle, šta je sa onima koji predaju institucijama? Mi možemo učiniti sve ukoliko ljudski resurs ne može na dijete da prenese istinske vrijednosti, one koje će on kroz bilo koji sistem školovanja nositi i korigirati one koji to nemaju. Mi nismo ništa postigli. Dakle, reforma istinska počinje ne samo od predškolskog uzrasta. Mi smo u Federaciji, recimo, sveobuhvatom djece predškolskog uzrasta učinili fantastične, vjerujte, korake. Dakle, u gotovo svim kantonima je sveobuhvat djece na skoro 100%. Ali ja se pitam, dakle, ukoliko nemamo na visokoškolskim institucijama kvalitetne planovi i programe koji se temelje na outcomes, znači na ishodima, i ukoliko oni ne dobiju adekvatno, kvalitetno obrazovanje bazirano na dijalogu, na kritičkom razmišljanju, ko će djecu sutra učiti kakav god ponudite plan i program, digitalne udžbenike ili bilo što? Što ćete ih naučiti?
Zamjenik ministra civilnih poslova u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Goran Ćosić smatra da je obrazovanje glavna smjernica za budućnost.
Da bi nove generacije bile spremne da se uhvate u koštac sa razvojem društva i da budu i kulturološki i da poštuju među i nacionalne i kulturološke razlike među sobom, da budu sve u svemu spremniji za novo vrijeme. Moram izraziti zahvalnost UNESCO zbog organizacije ovakvih skupova na kojima ćemo sigurno doći do novih saznanja, zaključaka, ideja kako dalje, a sigurno je da je obrazovanje autoput za budućnost više nego išta drugo. Sretan sam da nam dolazi u vrh prioriteta obrazovanje i da ćemo još više pažnje posvetiti u budućnosti toga.
Prva konferencija Uloga obrazovanja u razvoju društvene kohezije održana je u okviru projekta Dijalog za budućnost, koji realizuje UNESCO, UNICEF i UNDP u saradnji sa predsjedništvom BiH.
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježio je danas 57 godina rada. Na svečanosti je ocjenjeno da je ovo jedan od najrespektabilnijih fakulteta Republike Srpske koji obrazuje kadar potreban Republici, njenoj privredi i realnom sektoru, pripremio Darko Šavija.
Na svečanosti obilježavanja dana Elektrotehničkog fakulteta uručena su priznanja najboljim studentima. Vanja Starčević je nagrađena kao najbolji svršeni student svoje generacije.
Mislim da se na kraju krajeva trud i rad uvijek isplati i da je najvažnija želja, a sve ostalo dođe. Upisala sam master ovdje isto na fakultetu gdje sam i zaposlena na katedri za opštu elektrotehniku, tako da mi je sljedeći plan da završim master.
Dekan Branko Blanuša rekao je da Elektrotehnički fakultet kao najstariji u okviru Banjalučkog univerziteta nastavlja da ostvaruje odlične rezultate. Dodaje da svršeni studenti ovog fakulteta lako nađu posao.
Nastavit ćemo da budemo, kada je u pitanju visoko obrazovanje, i dalje lider u Republici Srpskoj, jer sam siguran da to ovaj fakultet i zaslužuje i može, a zaista to očekuje naša cijela društvena zajednica, budući da je poznato da oni koji završe ovaj fakultet odmah nađu svoje zaposlenje, imaju svoje mjesto na tržištu rada, čak mnogi počinju da rade i prije završetka studija. Mi nemamo zaista problem sa interesom za upis na ovaj fakultet. Standardno već nekoliko godina taj broj izmjenja 150 i 200, što mislim da je optimalno s obzirom na naše prostorne i kadrovske resurse. I ove godine imamo 160 upisanih studenata na prvom ciklu studija, tako da i u narednom periodu ne očekujemo da će taj broj da opada.
Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović. Istakao je da društvo treba dodatno da podrži ovakvu visokoškolsku ustanovu koja je, kaže, značajna za razvoj Srpske.
Ovo ne samo da je jedan od najstarijih fakulteta, ovo je jedan od najuzbiljnijih fakulteta koji daje kadrove koji trebaju ovom društvu, ovoj privredi, realnom sektoru i sigurno daju diplomce koji su osposobljeni za nastavak i posla i daljnjeg svog obrazovanja. Ja fakultetu čestitam jubilej, želim im mnogo uspješnih godina rada i mislim mislim da zajednica i društvo ovakve fakultete treba na svaki način da daju i dodatnu podršku kako bismo imali jednu konkurentnost u međunarodnim odnosima i u obrazovanju kadrova, ali svakako i u ovim mladim ljudima koji su se našli, pogotovo ako govorimo o novim tehnologijama koje dolaze na ove prostore.
Nastava na Banjalučkom elektrotehničkom fakultetu odvija se na tri ciklusa studija i po savremenim principima bolonjskog procesa.
Kasno je, znaj da te opet zavolim, da takav bol još jednom sebi dozvolim. Onakva kako sam te za sebe stvorio, ni zaslužna mnogo za ljubav za koju sam se borio. Shvatih na kraju, ti nisi prava žena. Obare, napise. Kasno je, znaj da te opet zavolim, da takav bol još jednom sebi dozvolim. Ti nisi onakva kako sam te za sebe stvorio, ni zaslužna mnogo za ljubav za koju sam se borio.
Vlada Republike Srpske uplatit će danas 50.000 maraka udruženju roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice za nabavku lasera, oftamoskopa i opreme koja će terapijskim tretmanima spriječiti oštećenje ili potpuni gubitak vida. Ovo je rečeno nakon današnjeg sastanka predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednice ovog udruženja Danke Mirjanić.
Trenutno predračun jedan imamo, dobili smo iznos je 92.000 maraka, to je laser oftamoskop sa kojim se tretira, znači, prematurna retinopatija, ali pored toga aparatom može da se djeluje i na glaukome i na tumore, tako da je pored onoga što je nama bila glavna motivacija zapravo kao majkama i očevima prijevremeno rođene djece, i mi smo vama sretni i iznenađeni kada smo pročitali, vidjeli da taj zapravo aparat može i puno širi spektar liječenja da vrši.
A danas smo se dogovorili da sva nedostajeća sredstva
biće isplaćena iz budžetske rezerve predsjednika vlade i to je otprilike nekih 50.000 maraka. Ja ću već danas dati nalog za isplatu tih sredstava. Zašto? Zato što iz tih sredstava oni treba da plate avans na tu ponudu da bi aparat, jer neki rok isporuke tog aparata negdje oko 3 mjeseca, ali isto tako što je značajno što sam razgovarao sa članicama udruženja je i činjenica da i jedan broj doktora, pre svega specijalista iz zdravstvenog sistema Republike Srpske je spreman da se uključi u ovu akciju na način i da se edukuju i da sutra mogu na tom aparatu da rade, jer to ne može baš svako da radi na tom aparatu i da vrši tu vrstu terapije. Kako se budu edukovali naši stručnjaci, mi ćemo sigurno i sa nivoa vlade Republike Srpske skupa sa udruženjem Mrvica da to pratimo i da recimo u nekom narednom periodu te aparate imamo i u drugim centrima, jer ta djeca ne rađaju se samo u Banja Luci, rađaju se i u Bijeljni, rađaju se u istočnom Sarajevu i tako dalje.
Naučni skup maligne bolesti u Republici Srpskoj, savremeni pristup i prevencija koji bi trebalo da ukaže na značaj ranog otkrivanja, dijagnostifikovanja i poboljšanja liječenja malignih oboljenja, u organizaciji Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske održan je danas u Banja Luci. Opširnije Gordana Kurtina.
Maligne bolesti su jedan od vodećih uzroka smrtnosti danas, a broj oboljelih u stalnom porastu, istakla je nacionalni koordinator za maligne bolesti Republike Srpske Zdenka Gojković i navela da je veoma važno rano otkrivanje tumora koje bi uslovilo smanjenje broja umrlih.
Smrtnost je kod nas također u porastu, ali zahvaljujući dobrim lijekovima, dobrim tehnikama, modalitetima liječenja, danas i ta smrtnost polako u svijetu opada i kod nas polako dolaze ti novi lijekovi. Naravno, to su uvijek izuzetno skupi lijekovi, ali Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ulaže ogromne napore da i mi dobijemo i da naši pacijenti imaju mogućnost da se liječe tim lijekovima i samim tim da možda u skoroj budućnosti, a mislim prije svega zahvaljujući novim terapijama kao što je imunoterapijama, kombinacijama, da ćemo jednog dana moći reći da se čak i maligna bolest, metastatska bolest može izliječiti.
U prvom stadijumu otkrivanja karcinoma, kada su i najbolje prognoze za njegovo liječenje, tumor i kod žene i kod muškaraca otkriva se u vrlo malom broju, istakla je Janja Bojanić, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Što se tiče podataka za Republiku Srpsku, ono što ovako najkraće rečeno, da postoji jedan trend rasta prema broju oboljelih u Republici Srpskoj u ovom pratećem periodu i da među vodećim lokalizacijama malignih bolesti kod muškaraca na prvom mjestu je karcinom pluća, na drugom mjestu je kolorektalni, odnosno karcinom debelog crijeva i rektuma, i na trećem mjestu je karcinom prostate. Kod žena je i oni čine otprilike 50% svih ostalih karcinoma, a kod žena je na prvom mjestu dojka, na drugom mjestu također kolorektalni karcinom i na trećem mjestu je cerviks grlića materice.
Profesor dr. Mirko Stanetica, klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, rekao je da za karcinom pluća ne postoji tačan screening koji bi omogućio rano otkrivanje tog oboljenja i naglasio da su 99,99% oboljelih pušači.
Nekada smo pred karcinomom pluća bili i stajali onako pokunjeni glava jer nismo imali nikakva rješenja. Danas napredovanjem dijagnostike, napredovanjem molekularnih testiranja, ali i razvojem novih pametnih lijekova, mi smo u stanju danas da bolest stavimo pod kontrolu i prvi veliki rezultati su ostvareni u posljednje 2 godine gdje imamo vrijeme preživljavanja preko 2 godine kod više od 70% pacijenata, što je nekad kad je u pitanju karcinom pluća bilo gotovo nezamislivo.
Koliki je porast malignih oboljenja kod djece teško je odrediti zbog fluktuacije stanovništva i činjenice da se većina oboljele djece iz istočnog dijela Republike Srpske liječi u Srbiji, pa u njima ne postoji tačna evidencija, navela je profesor dr. Jelica Predojević i dodala.
Maligne bolesti kod djece predstavljaju zapravo mali dio malignih bolesti u sveukupne populacije, jer su maligne bolesti prije svega bolest odraslih ljudi. Samo 1 do 2% maligniteta se javlja u dječjoj dobi. No, bez obzira na to što je to malo procentualno, one jesu rijetke, ali su naravno jako teške, vrlo komplikovane za liječenje, a i prognostički veoma zahtjevne.
Organizator današnjeg skupa je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, a referati sa ovog skupa bit će objavljeni u istoimenom zborniku radova, istakao je akademik Dragan Danelišen.
Akademija kao krovna institucija pokušava da prati sve aktualnosti koje se dešavaju u nauci, pa tako i u medicini, a s obzirom na pošast 21. vijeka, povećanje, i to ogromno povećanje incidencije malignih bolesti, mi smo organizovali danas ovaj skup, i to naučni skup.
U Republici Srpskoj, akcionim planom za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti 2019. do 2026. godine, koji je nedavno usvojila Vlada Republike Srpske, predviđeno je provođenje integrisanih mjera usmjerenih ka faktorima rizika u svim sektorima i jačanje zdravstvenog sistema sa ciljem unapređenja prevencije i kontrole nezaraznih bolesti.
Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske nabavio je endoskopsku opremu koja pripada posljednjoj tehnološkoj generaciji i pruža nove dijagnostičke mogućnosti u oblasti digestivne endoskopije, na osnovu koje se sprovode obuke za ljekare na kliničkom centru, rekao je predsjednik asocijacije gastroenterologa i hepatologa BiH Stevan Trbojević.
Imamo trening za kolege sa novim tehnikama vizuelnim u endoskopiji. Razlika je u tome što u našem poslu svi aparati nemaju sve vrste tehnika. Znači, mi sada u kliničkom centru imamo tehnologiju koja je posljednja i sa nove dve tehnike vizuelne, što znači mi kada vas pregledamo pritiskom na dugme možemo dobiti drugčiji izgled onog što mi okom vidimo i možemo prediferencirati o čemu se radi nego ranije pregledom. Ja ću reći da mi ovdje godišnje uradimo između 4-4.500 endoskopija samo klinički centar, i onda možete misliti koliko je to otkrivenih. U tom moru je najgore kad otkrijete malignitet. E, ove tehnike služe da vi to otkrijete tek kad se pojavi. Znači, nekad naraste. Ne, ni ne naraste. Samo se promeni izgled sluzog, koje vi vidite da je to i skidate. E, mi danas imamo kurs takav da nam dvoje kolega, jedan iz Koma u Italiji, drugi iz Ređine u Italiji, drže direktno kurs u ovoj sali, a sad su sve kolege konektovane direktno i one testiraju, pogađaju i nauče tokom kursa da prepoznaju te promjene.
Da sam živa, ne krivim te,
ne krivim nju, tek ona nije ništa kriva, jer ja sam samo obaveza i težiš iz ovog kaveza. Aha, ja sam napokon ptica slobodna, sa kavezom u duši, kad ti zatreba ptica slobodna, samo se ovog seti i da te kao ja nijedna neće. Slobodna, samo se ovog seti i da te kao ja nijedna neće boleti, da te kao ja neće boleti.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je danas da grad uvijek sprovodi odluke Ustavnog suda, ali da još nikome nije dostavljena odluka Ustavnog suda Republike Srpske o ustavnosti pojedinih odredbi odluke Skupštine grada Banja Luka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije.
Prvo, grad uvijek provodi odluke Ustavnog suda i to sviđalo nam se, ne sviđalo, nije spor. Drugo, niko pa ni od onih koji su ova dva dana jako puno bili u medijima ili davali saopštenja, nije vidio odluku Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda još nije nikome dostavljena, tek je Ustavni sud prekjuče, ako se ne varam, dao saopštenje sa sjednice Ustavnog suda i sve što imamo i sa čim raspolažemo je jedan pasus saopštenja. Iz tog jednog pasusa saopštenja da se zaključiti da je neustavan, sporan jedan član i jedan stav drugog člana. Znači, ne radi se o nečemu što bi iziskivalo bilo kakve nove korekcije u samoj odluci. Taj jedan član koji je sporan i odlašen neustavnim odnosi se na kaznene odredbe, iskreno rečeno, ne znam ni kako nam je uopšte promaklo da se kaznene mjere izriču odlukom, što definitivno nije u nadležnosti grada, već je pitanje zakonodavca. Što se tiče drugog člana, on u statusu postojećih korisnika u suštini ne mijenja ništa. Dakle, pokušava se već dvije godine, a razlozi za to su i neki sasvim drugi vrlo prozaični, interesni, lobistički, osporiti djelovanje i rad nove toplane. Da nismo napravili novu toplanu, Banja Luka bi 2017. ostala bez grijanja. I danas bi grad ličio kao na 90. godine, građani bi sami ložili po stanovima, oko zgrada bi nam bilo drveta, uglja, grad bi bio devastiran potpuno.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali ovaj put za emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prijatno večer.